Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ 4. Принципи надії. Олександр мріяв стати зіркою. Він хотів засліпити своїм сяйвом увесь світ. Юнак мріяв про оплески, захоплення, славу. У своїх снах він бачив, як його тіснять натовпи шанувальників, оточують гарні дівчата, а він роздає автографи, усміхається в об'єктиви камер та під світлом софітів привітально махає рукою захопленим глядачам. Мрії Олександра здійснилися, але запаморочення від успіхів тривало недовго. Воно виявилося подібним до метеорита, який за лічені хвилини перетинає небосхил та безповоротно зникає в темряві космосу. Скільки таких зірок, як Олександр, спалахують і світять, деякі довше, інші менше. Їм аплодують, ними захоплюються, їх майже обожнюють. Але минає час, і дуже скоро про них навіть не згадують. Трагедія Олександра полягала в тому, що він вважав, зірка може не зважати на жодні правила. Геть заборони, і нехай кожен сам вирішує, що для нього добре.
Врешті-решт він уявляв себе абсолютно вільним. Але через деякий час, прокинувшись на лікарняному ліжку, юнак дізнався, що приречений на смерть. Йому поставили діагноз – синдром набутого імунного дефіциту. Я знав батька Олександра, Володимира Івановича. Він був щирим віруючим, який прийняв Христа в час трагедії болю. Чоловік відкрив серце Богові в пошуках зцілення улюбленого сина. Він молився, кликав до Бога, сподівався на диво. Та й сам Олександр навернувся, розкаявся, попросив у Бога прощення за своє безладне життя. Але смерть усе ж прийшла, необлаганна і неминуча. Через 2 роки після смерті сина Володимир Іванович усе ще запитував. «Чому Бог не зцілив Сашка? Хіба Бог не є любов?» Де ж усі обітниці про прощення і викуплення? Володимир Іванович ще мав пізнати, у чому саме полягає суть Божої турботи про нас. Ніхто не любить нас так, як Господь. Піклуючись про своїх маленьких дітей, люди не дозволяють їм бавитися на автомагістралі або на залізничних коліях. Однак самі діти часто не усвідомлюють небезпеки та не розуміють, якому ризику піддаються. Тому батьки встановлюють правила. На проїжджій частині не можна бавитися. Не ходи по рейках, бався у дворі. Переходь вулицю тільки уважно подивившись в обидва боки. Правила існують не для того, щоб обмежити свободу людини. Навпаки, у них відображена турбота про безпеку і добробут людини. Батьки люблять дітей, хочуть бачити їх здоровими та щасливими, захищеними і успішними.
Те ж саме чинить Бог щодо людини. Керуючись своїми пристрастями і звичками, люди самі створюють собі проблеми. Але Бог, дбаючи про нас, встановлює правила, аби показати надійний шлях, на якому ми уникнемо страждань і болю. Закон Бога – це захисний бар'єр, створений ним з любові до людей. Я часто зустрічаю прекрасних християн, котрі вважають, що Божий закон був даний для людей Старого Завіту, і його положення неприйнятні для нас, хто перебуває під благодаттю. З іншого боку, є й такі християни, які стверджують, що спастися можна тільки дотримуючись заповідей. Де ж істина? Нерідко можна почути думку, що закон і благодать несумісні. Але насправді абсурдно протиставляти Божий закон і Божу благодать. Бог – автор закону, але він і джерело благодаті. У Бога немає суперечностей. Чому адвентисти сьомого дня стільки говорять про закон? Запитав мене Володимир Іванович, коли ми розмовляли про життя християнина. «Не тільки адвентисти сьомого дня», – відповів я. «У Новому Завіті закон згадується 194 рази, а благодать – 155. Якби не було закону, не було б і благодаті. І те, і інше походить від Господа». Справді? Апостол Павло пише, «Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого». Послання до Римлян 5, 20, 21. Зверніть увагу на вислів. А де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать.
Мушу визнати, мені не до кінця зрозуміло, чому гріх призводить до безмірного виявлення благодаті. Благодать – це вирішення проблеми гріха. Ісус помер на хресті, щоб спасти розкаяних грішників. У цьому виявляється благодать. Ісусові не довелося помирати, якби не було грішників, котрі потребують спасіння. Апостол Павло пише, «Бо Христос, як ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих». Навряд чи хто помре за праведника. Хіба може хтось за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Поява гріха вимагає благодаті. Я заплутався, перебив мене Володимир Іванович. Чому ви, адвентисти, вважаєте, що закони благодаті є частинами одного і того ж Євангелія? Це просто пояснити. Закон має своє місце, а благодать своє. Не треба їх змішувати. Роль закону – вказати на гріх, а не спасти. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Послання до Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Цей вірш зрозумілий. За допомогою закону ми дізнаємося, що є гріхом. Ніхто ніколи не зможе виправдатися ділами. Закон не призначений для того, щоб спасати. Якщо людина дотримується заповідей, вважаючи, що таким чином здобуває якісь переваги в спасінні, вона помиляється. Закон не спасає. Що ж він робить? Тільки показує, що таке гріх. Апостол Павло повторює цю думку. То що ж скажемо, що закон – то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив «не пожадай». У такому разі наші думки збігаються в тому, що закон не спасає. На всі 100%. У Біблії наголошується, що ми спасаємося винятково Христовою благодаттю. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від справ, щоб ніхто не хвалився.
На цьому етапі бесіди я помітив, як заблищали очі Володимира Івановича. Він радів, що його уявлення про спасіння відповідало біблійному вченню, тому впевнено підсумував. А якщо ми спасені благодаттю, значить немає потреби дотримуватися закону. Прочитаємо, чи думав так і апостол Павло. То що скажемо? Залишимося в гріхі, щоб намножилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Послання до Римлян, 6 розділ, 1-2 вірші. У цьому вірші сказано, що ми не повинні грішити, але нічого не сказано про дотримання закону. А що таке гріх? Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. Перше послання Івана 3:4. Якщо немає закону, неможливо говорити про гріх. Від чого нас спасає Ісус? Благодать звільняє нас від гріха, але не скасовує закон. Володимир Іванович здавався спантеличеним, але зацікавленим. Доки я читав один біблійний вірш, він знайшов у своїй Біблії інший і сказав: «Апостол Павло навчає, що заповідь, тобто закон, несе тільки смерть. Слухайте. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив, а я помер. Тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть». Послання до Римлян 7:8-10. Зауважили? Коли з'являється заповідь, гріх оживає, а ми помираємо.
Володимире Івановичу, Біблію потрібно сприймати як єдине ціле. Ми щойно прочитали 8, 9 і початок 10 вірша. А що сказано в 7? То що ж скажемо, що закон – то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив «не пожадай». Апостол Павло говорить про роль закону, а в наступних віршах розширює своє пояснення, наголошуючи, що ми не усвідомлювали б гріха, якби не було закону. У цьому вірші сказано: «Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий». Усе правильно. Зверніть увагу, що пожадливість викликав не закон, а гріх. Заповіді тільки визначає, що таке гріх. Іншими словами, заповідь дозволяє людині усвідомлювати, що вона згрішила, та вказує на те, що є гріхом. А чому тоді сказано, що без закону гріх мертвий? Якби не було заповіді, то не було б і усвідомлення гріха, а грішник вважався б невинним. Володимир Іванович перечитав текст, бажаючи зрозуміти кожне слово. Я продовжив. Ми прочитали 8 і 9 вірші. А що сказано наступних? Вони пояснюють, що мав на увазі апостол Павло. «Тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть, бо гріх, що взяв привід через заповідь, звів мене і умертвив нею. Отже, закон святий і заповідь свята, праведна та добра. Чи те, що добре, спричинило мені смерть? Зовсім ні. Але гріх, щоб і виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді». «Дозвольте, я прочитаю ще раз», – попросив Володимир Іванович.
Він напружено думав. У нього було багато запитань, але він щиро прагнув зрозуміти істину та не відмовлявся вірити в прочитане. Хіба можна заперечити слова апостола про те, що закон і заповіді святі, праведні, добрі? Нарешті він сказав: «Але тут сказано не про заповіді із 20-го розділу книги «Вихід», а про Божу волю. 10 заповідей скасовані завдяки смерті Христа на Голгофському хресті». Тоді прочитаємо, що сказав Ісус. «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне. Все збудеться». Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 17-18 вірші. Мій співрозмовник відреагував миттєво. «Ось, ви самі прочитали, все збудеться, а збулося на Христі». Апостол Павло говорить, що Христос знищив розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяче, чи за суботи. Адже це – тінь майбутнього та тіло Христове. Послання до Колосян, 2 розділ, з 14 по 17 вірші.
Прочитавши текст, Володимир Іванович допитливо подивився на мене. Одна частина цього апостольського висловлювання, а саме знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа, здавалося, доводила, що на Христі Ісус скасував закон. Я сказав: «Давайте проаналізуємо, про що насправді йдеться». Апостол Павло пише про борги, які свідчили про нас. Що це за борги? Павло сам пояснює. Адже це тінь майбутнього, а реальність у Христі. Що це за тінь? Релігійні ритуали, які символізували Христа. Що це за ритуали? Щоразу, коли ізраїльтяни приносили в жертву вівцю або іншу тварину, вона ставала символом Божого агнця, що на себе бере гріх світу. Євангелія від Івана, 1 розділ, 29 вірш. Автор послання до євреїв ясно пише про це. Отож, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалися, а саме небесне – жертвами, кращі, які від цих. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе як первосвященник, входячи щороку до святині з чужою кров'ю. У такому випадку в історії світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. Послання до євреїв, 9 розділ, з 23 по 29 вірші. Однак усе це закінчилося на Христі.
Звичайно, закінчилося. Приписи закону, які Христос знищив на Христі, це постанови про жертви та інші церемонії, призначені для часів Старого Завіту. Після смерті Ісуса на Голгофі немає більше потреби в цих жертвах, оскільки Син Божий сам став жертвою. Проте це аж ніяк не стосується 10 заповідей, перерахованих у 20-му розділі книги «Вихід». Як же не стосується? Ось тут сказано: «Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяче, чи за суботи, адже це – тінь майбутнього та тіло Христове». Послання до Колосян, 2 розділ, 16-17 вірші. Хіба в 4-й заповіді Божого закону не говориться про суботу? Так, говориться про суботу. Але суботою в Біблії названі не тільки кожен 7-й день тижня, а й річні свята. Якщо уважно прочитати цей текст, то можна побачити, що в ньому йдеться саме про річні свята. Вони справді були тінню майбутнього, оскільки були частиною старозавітних ритуальних постанов. Але тут не йдеться про 10 заповідей. Я якось не замислювався над цим. Апостол Яків проливає світло на це питання. Бо хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав «не чини перелюбу», той сказав «і не вбивай». Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Послання Якова, 2 розділ, 10-11 вірші. Про який закон говорить у тексті апостол Яків? Про закони з 20-го розділу книги «Вихід». Євангеліє спасає, дорогий друже, спасає нас від гріха. Дивіться, що пише апостол Павло. «Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю». То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Послання до Римлян, 6 розділ, 14-15 вірш. І що тепер? Адже тут сказано, що ми перебуваємо не під законом, а під благодаттю. Підняв брови Володимир Іванович.
Завдяки благодаті Ісуса Христа ми не перебуваємо під осудом закону. Кров Спасителя змиває наші гріхи, так що закон не може засудити нас. Однак апостол запитує, то що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? І відразу відповідає, зовсім ні. Так, справді, якщо подивитися з цієї точки зору, а яка ще точка зору може бути? Ось слова апостола Павла. То що, ми скасуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон. Не може бути, я ніколи не читав цього вірша. Християни покликані дотримуватися Божого закону. Закон засуджує тільки тих, хто порушує його. Наприклад, вам не доведеться платити штраф за перевищення швидкості, якщо ви не порушуєте швидкісний режим. Значить, перебування під благодаттю не дозволяє нам порушувати закон? Абсолютно правильно.
Мій співрозмовник, здавалося, був здивований. Дух Божий працював у його серці, і він підкорився його впливу. Питання полягало не в тому, хто правий, а хто помилявся, і не в тому, хто перемагав у суперечці, а хто зазнав поразки. Це було питання життя і смерті, оскільки християнський досвід – це постійне зростання. Зростати – значить навчатися. А щоб навчитися чогось, потрібно вийти за межі знайомої території та вирушити в плавання океаном невідомого. Звичайно, це лякає. Можливо, саме тому багато хто відмовляється зростати. Але Володимир Іванович був не такою людиною. Він бажав навчатися і пізнавати, тому поставив мені ще одне запитання. Усе сказане вами звучить логічно, але що ви думаєте про послання до галатів? Чи не здається вам, що в ньому апостол Павло виступає проти закону? Так, деякі християни вважають, що це послання містить аргументи про те, ніби закон втратив силу. Саме так. Апостол Павло написав це послання, щоб вирішити доктринальну проблему, яка виникла в християнській громаді Галатії. Проблема виникла через неправильну інтерпретацію призначення закону. Багато християн, навернені з юдаїзму, навчали, що людину спасає дотримання закону, і апостол рішуче виступив проти такої ідеї. Але ж така проблема виникла не тільки в Галатів, зазначив Володимир Іванович.
Так, законництво було і залишається проблемою для багатьох людей протягом століть і навіть у наші дні. А що саме відбувалося за часів апостола Павла? Апостол заснував громаду в Галатії близько 50-го року нашої ери. Через кілька років, приблизно у 55-му році, доки апостол Павло перебував у Ефесі, до нього дійшли вістки про те, що церква в Галатії переживає серйозну кризу. І в чому ця криза полягала? Проповідники, які прийшли з Єрусалима, звинувачували апостола Павла в тому, що він проповідував неповне Євангеліє. Вони навчали, для спасіння недостатньо віри в Христа, а язичники повинні також приймати обряд обрізання, стаючи спочатку юдеями, а потім християнами. І багато хто повірив їм. Невже повірили? Так, повірили. Але Біблія навчає, що для спасіння людині будь-якої національності необхідно тільки вірити в Христа. Юдеї ж вважали, оскільки саме їхні нації були вручені скрижалі Божого закону, значить спастися могли тільки вони, а всі інші люди, котрі бажали спастися, повинні пройти через ритуал навернення в юдаїзм – обрізання. На їхню думку, віра не була єдиною умовою спасіння, як навчав Павло та інші апостоли, але потрібно було ще дотримуватися обрядового закону, зокрема обрізання. Отже, висновок, щоб спастися, потрібно спочатку навернутися в юдаїзм, а апостол Павло боровся з цією єресю.
Тепер розумію. Знаючи все, що відбувалося в Галатії, апостол Павло й надіслав туди своє послання. Він був безкомпромісним із законниками. Так, законники навчають, що людина отримує спасіння і через благодать, і через закон. У той час, як апостол Павло стверджує, що закон не спасає, натомість вирішальним та остаточним чинником є благодать Христа. Ми тричі розмовляли з Володимиром Івановичем. Востаннє він прийшов із дружиною та 17-річною дочкою, з такими ж допитливими очима, як у нього. Дочка жадібно ловила кожне слово і все записувала у своєму блокноті. «Це щоб перечитати вдома», – пояснила вона, усміхаючись.
Через кілька місяців уся сім'я охрестилася. Коли вони входили у воду, хор співав. «Чудова ласка, що знайшла, мене у прірві зла, до ніг Ісуса привела». Життя нове дала. Ця родина знайшла ту єдину надію, про яку говорить Біблія.